Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e dielën 28 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Acarimi raporteve me vendet aleate mund ta dëmtojë synimin për antarësim të Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare, thonë analistët. Kryeministri Greqisë Alexis Tsipras thotë se është i gatshëm për të pranuar emër me referencë gjeografike ose historike në kontestin me Maqedoninë. Dje në gjithë botën është shënuar dita ndërkombëtare për kujtimit të Holokaustit, por ka pasur edhe kundërthënje. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët politik të Greqisë janë takuar dje për të diskutuar për mënyrat e mundshme për zgjidhjen e kontestit për emër me Maqedoninë. Ky takim u bë pak ditë para se i dërguari i Kombeve të Bashkuara Metju Nimic do të vizitojë të dy vendet për të gjetur ndonjë kompromis. Kryeministri Greqisë Alexis Tsipras dje është takuar me liderët e të gjitha partive opozitare parlamentare me përjashtim të partisë së kraut ekstrem të djathtë të Golden Dawn, raporton agjencia AP nga Athina. Pas takimit, zoti Tsipras deklaroi se është i përgatitur për të pranuar emër të përbërë me referencë gjeografike ose historike, ku do të përfshihej emri Maqedonisë. Kjo do thotë se emri mund të jetë Maqedonia e epërme ose Maqedonia e re. Megjithatë, ai ka pranuar se ende kemi rrugë të gjatë para se të arrihet ndonjë marrëveshje. Në Shkup mbrëm vonë është mbajtur një takim i koordinuar nën presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov dhe nuk ka pasur deklarata. Në këtë takim merrnin pjesë kryeministri Zoran Zaev, ministri jashtëm Nikola Dimitrov, lideri Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe lideri i ri i VMRO-DPMNE-s opozitare Christian Mickovski. Presidenti amerikan Donald Trump i tha rjetit televiziv britanik ITV se do të kishte vullnet për t'i kthyer Shtetet e Bashkuara në marrëveshjen për klimën, e nënshkruar në Paris, por këtë do ta bënte nëse do të kishte ndryshime të mëdha. Nëse ata e bëjnë një marrëveshje të mirë, atëherë gjithnjë ekzistojnë gjasët se ne do të kthehemi, i tha Trump rjetit ITV. Marrëveshja e Parisit për ne do të ishte katastrofë, tha Trump për marrëveshjen për klimën. Në vitin 2017, zoti Trump ka shpallur se Shtetet e Bashkuara të rriqen nga kjo marrëveshje, duke vlerësuar si të keqe për ekonominë amerikane. Rusët e pakënaqur me perspektivën që edhe 6 vitet e ardhshme t'i kalojnë në nën presidentin Vladimir Putin, po protestojnë në gjithë Rusinë në mbështetje të thirrjes së liderit opozitar Aleksej Navalni për bojkot të zgjedhjeve presidenciale, me gjithë vërejtjet e autoriteteve se do t'jenë të ashpër ndaj demonstruesve për të cilët vlerësohet se e kanë shkelur ligjin. Mbështetësit e Navalnit, i cili është edhe luftëtar i paepur kundër korrupsionit në Rusi, janë mbledhur sot në qytetet të Vladivostok, Novosibirsk, Irkutsk, Omsk, Kemerovo e të tjera. Në Vladivostok të lindjes së largët ruse, qindra njerëz janë mbledhur në sheshin kryesor, duke mbajtur mbishkrime në mbështetje të bojkotit të zgjedhjeve dhe slogane ku shkruante Putin po e gëlltit të ardhmen e Rusisë. Projekti jo qeveritar për të drejtat e njeriut, OVD Info, që i monitoron aktivitetet e agjensive për zbatimin e ligjit në gjithë Rusinë, ka raportuar se policia i ka arrestuar 6 mbështetës të Navalit në një studio në Moskë dhe më tepër se 30 protestues në pjesët e tjera të Rusisë, shumica prej tyre në qytetin Kemerovo. Kombet e Bashkuara ka njoftuar se një paqëruajtës pakistanez është vrarë nga antarët e një grupit armatosur në Republikën Demokratike të Kongos. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres mbrëm tha se e dënon vrasjen e paqëruajtësit nga Pakistani në provincën lindore Kivu. Një tjetër paqëruajtës është plagosur, kanë thënë zyrtarët. Guterres u ka bërë thirrje të gjitha grupeve të armatosura në këtë vend që të lirohen nga armatimet dhe të shfrytëzojnë në mënyra paqësore për zgjidhjen e shqetësimeve të tyre. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Kosova, e cila me ndihmën e vendeve aleate kishte arritur të antarësohet në shumë organizata ndërkombëtare, tash pas acarimit të raporteve me vendet mbështetëse të Bashkimit Evropian, mund të dëmtohet, thon analistë dhe ekspertë ekonomik. Ata thon se dëmtimi raporteve të Kosovës do të ketë pasoja të rënda. Kronike Luljeta Krasniqit.
Antarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare do të bëhet edhe më i vështirë pas acarimit të raporteve me vendet aleate të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thon analistët e çështjeve politike. Përkeqësimi i raporteve ndërmjet liderëve politik dhe shteteve mike të Kosovës erdhi pas mos pajtimeve që u shfaqën në dy nga çështjet më të rëndësishme aktualisht në skenën politike të Kosovës, siç është ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe nisma për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale për krime lufte. Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi në një prononcim për Radio Evropa Ilir thot se nga e gjithë ky dëmtim i raporteve do të ketë pasoja të mëdha për qytetarët dhe të ardhmën e vendit.
Kjo është një hap shumë prapa në relacionet të cilat i ka pasur shteti Kosovës me këto vende mike. Do të thotë në vend se të ndërtohen dhe të forcohen të marrëdhëniet të cilat i kemi pasur, ne jemi duke tentuar ato dhe kjo po besoj që e dëmton edhe të ardhmën e vendit në rrugën e vetë të integrimit, qoftë në integrimin euroatlantike, mirë po edhe të integrimin në organizatat e ndryshme ndërkombëtare ku padyshim do të ketë nevojë për ndihmën në këtyre vendeve mike.
Që nga shpallja e pavarësisë më 17 shkurt të vitit 2008, Kosova është bërë antare shumë organizatave ndërkombëtare, përfshi edhe organizatat më të rëndësishme financiare dhe sportive. Përderisa arritura kryesore në raportet me Bashkimin Evropian mbetet marrëveshja e stabilizim asociimit, e cila ka filluar të zbatohet nga prilli i vitit 2016, por Kosova nuk ka arritur të rrumbullakojë subjektivitetin e saj ndërkombëtar, pasi që nuk është pjesë organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe organizatave tjera që ndërlidhen me OKB-n. Tri vitet e fundit përkundër paralajmërimeve të zyrtarëve më të lartë të shtetit, Kosova nuk arriti të bëhet antare UNESCO-s, Këshillit të Evropës dhe as Interpolit. Antarësimi i Kosovës në mekanizma ndërkombëtar financiar, siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, ishte ndihmuar nga vendet aleate. Antarësimi i Kosovës në këto dy mekanizma kishte ndihmuar vendin në zhvillimin ekonomik. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se janë vendet aleate të Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë ndihmuar që Kosova të jetë jo vetëm shtet i pavarur, por edhe antar i shumë mekanizmave ndërkombëtar.
Natyrisht dëmtimi i mundshëm i raporteve me këto shtete bike do të pamundësonte ose do të pengonte Kosovën në antarësimin e institucione tjera, s'paku nuk do të mund të llogarisnim në mbështetjen e këtyre shteteve, edhe duke ditur që ekziston edhe një numër i madh i shteteve të tjera anë mbanë botës që ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, edhe duke ditur që ka 2-3 shtete të fuqishme të cilat përdorin gjithë fuqinë e tyre dhe autoritetin e tyre që të pengojnë avancimin e Kosovës në aspekt të njohjes ndërkombëtare, do të ishte një fatkeqësi tjetër e radhës.
Një nga problemet që mund të paraqitet nga situata e krijuar ndërmjet leadershipit të Kosovës dhe aleatëve të saj, Zeka thot se